Mikro uzņēmuma nodoklis var atstāt negatīvu iespaidu uz konkurenci uzņēmumu vidū un apdraud mikro uzņēmumos strādājošo sociālo nodrošinājumu vecumdienās. Šādus iebildumus pret mikro uzņēmumu nodokļu likmes atjaunošanu 9% līmenī min par nodokļiem atbildīgā finanšu ministrija. Ministrija vienlaikus gan atzīst, ka respektēs Saeimas ierosinājumu un piedāvā savus risinājumus, kā priekšlikums būtu realizējams. Tomēr iepriekš ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka jārisina arī jautājums par to, kā kompensēt nodokļu likmu grozījumu ietekmi uz valsts budžetu. Vairāk komentē Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.
Būtiskas nodokļu likumdošanas izmaiņas tiks vērtētas no Eiropas komisijas puses kā visādā ziņā neprognozējama vai neilgtspējīga politika. Protams, tas ir gan ministru kabineta, gan Saeimas tiesības veikt pārmaiņas nodokļu politikā, tomēr arī fiskālās disciplīnas likums uzliek par pienākumu ministru kabinetam, un tas ir ministru kabineta atbildības jautājums, ka jebkuras izmaiņas, kas samazina budžetā plānotos ieņēmumus, ir jākompensē ar attiecīgiem pasākumiem izdevuma sadaļā. Mēs katrā ziņā, izanalizējot ministriju budžetus un zinot, cik ļoti grūtās diskusijās tapa šī gada budžets, neredzam rezerves nozaru ministriju budžetos, izņemot varbūt atsevišķus miljonus no tiem pasākumiem, kas netiek īstenot un ir valdībā jau diskutēti, lai nokompensētu šo apjomu deficīta līmeņa ziņā. Deficīta līmenis nav vienīgais, kas jākompensē pēc fiskālās disciplīnas likuma, pēc budžeta finanšu vadības likuma. Veicot šādas izmaiņas, valdībai ir pienākums kompensēt arī pašvaldībām negūtos iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus.
Ja Saeima izšķirtos par kādu no piedāvātajiem variantiem, tad tā kā pašreiz iesniegtais likumprojekts nerisina sociālā nodrošinājuma riska problēmu, pēc Finanšu ministrijas domām risinājums būtu veikt grozījumus mikrouzņēmumam nodokļu likumā, nosakot 2015. Gadam 9% mikrouzņēmuma nodokļu likme visam mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 100 000 eiro. Ja līdz 2016. Gada budžetu pavadošo likumprojektu iesniegšanas termiņam risinājums netiks rasts, jāveic atkārtot grozījumi nodokļu likumā, kas ar 2016. Gadu paredz piemērot 9% likmi apgrozījumam līdz 7 000 eiro. Savukārt apgrozījumam no 7 000 eiro līdz 100 000 eiro 2016. Gadā piemērot 13% likmi, bet 2017. Gadā 15% likmi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.